fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi shën sekondin e Astit Martir. Shenjtin e njohim vetëm nga gojdhënat. Me të lashtat nisi nga shekulli 9, kur flitet për një kishë të ngritur në nderim të tij. Gojdhënat tregojnë se sekondi ishte bir i një familje fisnike pagane nga Asti i Italisë, aso kohe koloninë romake. Duke pasur një admirim të thellë për martiret e krishterë, shkon të ndërburgje për t'i vizituar. U kthye në fenë e Krishtit fal ndikimit të shën kallogjerit të Breshjes, për jetëshkrimin e të cilit gjithashtu nuk kemi të dhënat e sakta. Miki Saprici, që aso kohe ishte prefekt në Asti, shkoi me të në Tortona dhe edhe kjo koloni romake, ku priste dënimin Marciani i peshkëve vendit, që u martirizua nën Adrianin në fillim të shekullit të dytë.
Dëshmia heroike e shën Marcianit e shtyu sekondin të bënte një hap të ri në rrugën e kthimit në fe. Në Milano u takua me shën Faustinin e shën Gjovitën, edhe ata në burg. Dëshmia tyre e bindi përfundimisht pagzohej. Por me që nuk ishte uj, gojdhëna tregon se një re ju afrua mrekullisht vendit ku ndodheshin dhe lëshoi mbi ta një rrebesh. Ishte ujtë e pagzimit që rreshte nga qielli. Kur Saprici mori vesh se miku i tij i ngushtë ishte bërë krishter, u përpoq me gjitha mënyrat ta binte për të hequr dorë, madje nisi ta torturonte. Por si e pa se ishte kotë, dha urdhër t'ia prisnin kokën me 29 mars të vitit të largët 190. Këtë ditë përkujton sot Kisha Katolike.